بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبه نستعين وبلا توفيق صيام التطوع فسنرى مؤلف نافلة ورش دراكشير وكارداش مسوخسون فليتفضل مشكور معجورا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نافلة ورجلار Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdakı günleri oruç tutmağa teşvik etmiştir. 1. Şevval ayının ilk 6 gününü oruç tutmak. Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anhu Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurduğunu rivayet edir. Kim Ramazan orucunu tutup sonra əlavə olarak Şevval ayından 6 gün oruç tutarsa 1 il oruç tutmuş kimi sayılar. Hədis sahihdir. Sunan Ebu Davud, həmçin Müslim və Tirmizi.
Şevval da məlumdur ki, möhtərəm dinləyicilər, Ramazan ayından birbaşa sonra başlayan aya Şevval ayı deyilir.
2. və 3. Aşura və Aşuradan bir gün öncə həmçinin həcdə olmayanların Ərafə günü oruç tutması müstəhəbdir. Ebu Qatadə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərdən Ərafə gününün orucu haqqına soruşuldu və cavabında buyurdu. Ərafə gününün orucu ötən ilin və ilin qalan günahlarını bağışlayır.
Yəni ötən il və
həmin bu həmin
və sənətil maziyə ötən il və baqiyə və ilin qalan günlərini.
Sonra Aşura günün orucu haqqında soruşuldu və cavabı belə oldu. Aşura günü oruç tutmaq ötən ilin günahlarını bağışlayır. Hədis səhihdir. İrvar Qalil nömrə 955. Ummul Fadl bintul Haris deyir ki, bir qrup insan Ərafə günü Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem oruclu olub olmaması haqqında ixtilaf etdilər. Bəziləri onun oruc tutduğunu deyir, digərləri isə onun oruc tutmadığını deyirdilər.
Və bu möhtərəm dinləyicilər, həcc zamanı olur. Bilirsiniz ki, həcdə, Ərafada həclər oruc tutmurlar. Və onların xüsusi fəziləti var həc əhlinin. Həc nəsib olmayanlarda, həc etməyənlərda Ərafə günü oruç tuturlar. İndi sahabilər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər həcdədirlər. İndi bilmirlər, oruç tutub tutmayıb. Və baxın, nə baş verir?
Mən bu vəziyyəti görüb ona bir qap süd göndərdim. Bu müfadil deyilir bu sözü. O Ərafada dəvəsinin üzərində dayanmış halda südü içdi.
Cəmatın gözü önündə, dəvənin üzərində hamı gör ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem süd qədəhini qaldırır və içir. Onda hamı bildilər ki, nədir? Ərafədə olanlar, həcdə olanlar Ərafə günü oruç tutmurlar.
Hədisi Buxari, Müslim, həmçə Əbu Davud rivayət etmişdir. Əbu Qatəfən İbni Tarif Əl-Mirri deyir ki, mən İbni Abbasın radiyallahu anhümə belə dediyini işittim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü oruç tutub bunu cəmaata əmr etdiyi zamanlar insanlar dedilər. Ey Allahın elçisi, bu gün Yahudi və xaçpərəstlərin təzim etdikləri bir gündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İnşallah gələn il 9-cu günü də oruç tutarıq. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, gələn il Aşura günü olmamış Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdi. Hədis səhihdir. Səhih Sunan Əbu Davud, həmçin Müslim. 4. Məhərrəm ayının əksər hissəsini oruç tutmaq. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Ramazandan sonra ən fəzilətli oruc Allahın haram ayı Məhərrəmin orucudur. Fərz namazdan sonra ən fəzilətli namaz isə gecə namazıdır. Hədis səhihdir. Səhih Sunan Əbu Davud, həmçin Müslim. 5. Şaban ayının əksər hissəsini oruç tutmaq. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aylar arasında yalnız Ramazan ayını tam oruç tutardı. Aylar içərisində isə ən çox Şaban ayında oruç tutardı. Buxari, Müslim, həmçin Əbu Davud rivayət etmişdir.
Burada da hər hansı bir Ramazandan qeyri ayı tamamilə oruc ilə ehtisaslaşdıranlara, iddiaçılara rəddiyə var. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan başqa heç bir ayı axıra kimi 30 günün 30-unda oruc tutmuyor. Çünki var insanlar iddia edirlər, filan ayı 30 gün tutmaq oruc. sünnət və ya sünnət yox.
6-cı. 1-ci və 4-cü günlər oruc tutmaq. Usama ibn Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, Allahın peyğəmbəri sallallahu alayhi və sallam həftənin 1-ci və 4-cü günləri oruc tutardı. Ondan bunun səbəbi haqqında soruşanda belə buyurdu. Həqiqətən, bəndələrin əməlləri 1-ci və 4-cü günlər Allaha ərz olunur. Hədis səhihdir, səhih sunan Əbu Davud. 7-ci. Hər ayın 3 gününü oruc tutmaq. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə dedi. Hər ay 3 gün oruc tut. Bir yaxşı işə görə onun 10 mislində savab yazılır. Bu isə il boyu oruc tutmaq deməkdir. Hədisi Buxari, Müslim, həmçinin Əbu Davud rivayət etmişdir. Yaxşı olar ki, ayın bu 3 günü hicri aylarının 13-ü, 14-ü və 15-ü olsun. Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Ey Əbu Zər, əgər ayın 3 gününü oruc tutası olsan, onda 13, 14 və 15-ci günlər oruc tut. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəsiyyəti idi. Səhih Əl-Cəmi-Əs-Səğir həmçin Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişdir. 8-ci. Gün aşırı oruc tutmaq. Abdullah ibn Amr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Allah üçün ən sevimli oruc Davudun orucudur, aleyhissələm. O, bir gün oruc tutar, bir gün iftar edərdi. Hədisi Buxari, Müslim, Nəsai, həmçin Əbu Davud, həmçinin İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. 9-cu. Zülhiccənin 9-u. Huneydə İbn-i Xalid öz arvadından, o da Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm bəzi zövcələrindən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 9-unda, Aşura günündə, hər ayın 3 günü, həftənin 1-ci və 4-cü günlərində oruc tutardı. Hədisi Buxari, Müslim, həmçin Əbu Davud rəvayət etmişdir. Oruc tutmaq qadağan olunan günlər. 1-ci. 2 bayram günü. Əbu Ubeyd Məvlə İbn Əzhər deyir ki, mən Ömər İbn Xattabla radiyallahu anhu bayram namazını qılmışam. O deyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu 2 gündə orucdan iftar etdiyiniz və qurbanlarınızdan yediyiniz gün oruc tutmağı qadağan etmişdir. Yəni 2 bayramda. Buxari, Müslim, Əbu Davud və Tirmizi.
Yəni qurbanlıqla Ramazan bayramı.
2-ci. Təşrik günləri. Bu not var. Təşrik günləri qurban bayramından sonraki günlərdir. Bu günlərin sayının 2 və ya 3 olması haqqında ixtilaf var. Bu günlərin təşrik günləri adı ilə adlandırılmasına səbəb həmin gün qurban ətlərinin günəş şüaları altında qurudulmasına görədir. Digər səbəb kimi deyirlər ki, qurbanlar günəş çıxandan sonra kəsildiyi üçün bu gün belə adlandırılmışdır. Həmçin deyirlər ki, bayram namazı günəş çıxdıqdan sonra qılınır deyə bu gün belə adlandırılmışdır. Digər səbəb kimi də deyirlər ki, təşrik sözü hər namazdan sonra təkbir etmək mənasını verdiyi üçün bu günlərdə belə adlandırılmışdır. Bax, Fəthül Bari 4-cü il, səhifə 285. Oruc tutmağın qadağan olunduğu günlərdən ikincisi təşrik günləri. Ümmü Hənənin köləsi Əbu Murra deyir ki, mən və Abdullah ibn Amr, onun atası Amr ibn Əl-Asın yanına daxil olduq. O bizə yemək təqdim etdi və dedi, yeyin. Abdullah dedi, mən orucam. Amr ibn Əl-As dedi, ye, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu günlərdə iftar etməyi əmr edər, oruc tutmağı qadağan edərdi. İmam Məlik rahiməhullah deyir ki, rəvayətdə deyilən bu günlər təşrik günləridir. Hədis səhihdir. Səhih sünən Əbu Davud. Ayşə və İbn Ömər radiyallahu anhum deyirlər ki, təşrik günlərində heç kəsə oruc tutmağa icazə verilmir. Yalnız kəsməyə qurban tapmayanlar istisnadır. Və not var, birinci. Həc zamanı qurban kəsməyə imkanı olmayanlar bunun əvəzində 3 gün həcdə, 7 gün isə evinə döndükdən sonra oruc tuturlar. Hədisə gələncə, hədis səhihdir, Buxari rəvayət etmişdir. 3-cü. təkcə cümə günü. Əbu Hureyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Heç kəs təkcə cümə günü oruç tutmasın. Onunla bərabər bir gün əvvəl və ya bir gün sonra oruç tutsun. Hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud və Tirmizi rivayet etmişdir. Dördüncü, təkcə şənbə günü. Abdullah ibn Busur, Əs-Suləmi, bacısı Səmmadan, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Şənbə günü fərz oruclardan başqa oruç tutmayın. Əgər kimsə şənbə günü yeməyə üzüm tənəyindən, yaxud ağac parçasından başqa bir şey tapmasa, onu çeynəsin. Yəni, nə ilə olsa orucun oruc olmadığını bildirsin. Hədis səhihdir, əs-silsilətü səhihə, həmçə Əbu Davud Tirmizi rivayet etmişdir.
Qardaşlar, bu məsələlər təfsilatı ilə gələcək inşallah. Biz hələ ki, müxtəsar olaraq Əbdülazim Əlbədəvinin kitabını götürək əlbəciyiz. Və inşallah ixtilaflar, raci hansıdır, görüşlər arasında əməl olması icazə verilən görüş hansıdır. Bunlar təfsilatı ilə gələcək inşallah.
Dördüncü, Şaban ayının ikinci yarısı. Burada yalnız adəti üzrə oruç tutanlar istisnadır. Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Şaban ayı yarı olduqdan sonra oruç tutmayın.
Və rafizlər məhz bu gündə oruçdadırlar. Bu gündə oruç onlar da xeyirli oruclardan sayılır. Və onlar Qədir gecəsini bu gün olmasını zənn edərlər. Rafizlərə də özlərini oxşadırlar sufilər oruç tutma məsələsində. Və bu gündə oruç tutarlar və qəribə teravih namazına bənzər uzun rəkatlı namazlar qılarlar. Yəni, subhanallah, rafizlər aydındır İslam düşmənləri. Yəni, sünnədə nə müxalif sonra əksini gedirlər. Bu sufilərə nə oldu birdən? Onlar da sünnədə nə müxalifdə olan əksinə getməli oldular. Hər ikisi nədə birləşirlər? Hava əhli olmaqda. Hava əhli.
Hədisin sənədi səhihdir. Əbu Davud, Tirmizi, həmçinin İbn Məcə rivayet etmişdir.
Hədis necədir?
Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurduğunu rivayet edir. Şaban ayı yarı olduqdan sonra oruç tutmayın.
Yalnız o kəsə istisnadır ki, onlar birinci, dördüncü günü nə oruc tutdular, nə biləm, ayın fəzləti günlər oruc tutdular, onlar istisna.
Əbu Hureyra radiyallahu anhu digər rəvayətdə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Heç kəs Ramazana 1-2 gün qalmış oruç tutmasın. Yalnız adəti üzrə oruç tutan kimsə bu günlər oruç tuta bilərlər.
Yəni, adam oruçdan deyil, Ramazana bir gün qalmış oruç tutdu. Haram da olmaz, şək günüdür. Və ya ehtiyac bir gündə artırdı, 2 gün Ramazan qalmış oruç tutdu, deyil, olmaz. Olmaz. Yalnız o kəs ki, oruç tutur birinci, dördüncü günlər və gəldi, düşdü həmin şək günlə, o istisnadır.
Bu rəvayət kutub sitət hamısı Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcih hamısı rəvayət edirlər. Altıncı, Ramazan ayının başlayıb başlamaması haqqında şək gedilən gün.
Buna da yevmu şək deyirlər, şək günü.
Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu buyurur. Kim şək gedilən gün oruç tutarsa, Əbul Qasimə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə asi olar.
Lə həvlə və lə quvvət illə billah. Baxın, şək günündə qəsd ilə oruç tutmağın aqibətlənir.
Hədisi Tirmizi, Əbu Davud, Nəsai ibn-i Məcə, Həvatimiş, həmçə İlva, Əl-İrva, Əl-Qalil. Yeddinci, bütün ili oruç tutmaq. Qadağan olunan günlərdə oruç tutmayıb, ilin qalan günlərini oruç tutmaq da qadağandır. Abdullah ibn Amr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə demişdi. Ey Abdullah ibn Amr, sən il boyu oruç tutur, gecələr namaz qılırsan. Sən belə etməklə gözlərini körləyir, canını zəiflədirsən. Daim oruç tutan oruç tutmuş kimi sayılmır. Daim oruç tutan oruç tutmuş kimi sayılmır. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Həmçə Əbu Qatədə radiyallahu anhu deyir ki, bir kişi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib deyir, ey Allahın elçisi, sən orucu necə tutursan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun bu sözünə qəzəbləndi. Ömər radiyallahu anhu onun bu halını gördükdə dedi, Allahı Rəbbimiz, İslamı dinimiz, Muhammədi Peyğəmbərimiz olaraq qəbul etmişik. Biz Allahın və onun elçisinin qəzəbindən Allaha sığınırıq. Ömər bu sözləri o qədər təkrar etdi ki, Nəhayət Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem qəzəbi söndü. Sonra Ömər radiyallahu anhu dedi, ey Allahın elçisi, bütün ili oruç tutana necə baxırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, o nə oruç tutar, nə də iftar edər. Yəni, orucundan heç bir fayda götürməz.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin qəzəblənməyi məlumdur. Çünki bəzi ibadətlər nəbiyyullahlara məxsusdur. Onlar insanlar arasında paylanılmaz. Heç bir insana da o ibadətlər eləməyə icazə verilməz. Bu insan da qulub əhlidir. Soruşan qulub əhlidir. Yəni, istəyir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ötsün, keçsin. Buna birinci mümkün deyil. İkinci də ki, insanlara adiyyəti yoxdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hərdən iftar etmədən 3 gündə albada oruç tutur. Mələklər onu yedizdirir Allah Teala'nın izniylə. Yuxu da. Sən ki, Nəbiyullah deyək, sən ki, səndə də belə şey olsun. Ona görə Allah nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem bu huluv qapısını açan insanın sədd-i zəri əbabını dağıtdığına görə çox qəzəblənir. Aleyhi afzalu salat və təmmədəsli.
Hədis səhihdir. Səhih sunan Əbu Davud, həmçin Müslim və Nəsai. Əri yanında olan qadının ərinin icazəsi olmadan oruç tutması qadağandır. Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurduğunu rəvayət edir. Əri yanında olan qadın ərinin icazəsi olmadan oruç tutmasın. Hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud və Tirmizi həmçinin Nəsai.
Yəni, qadın ərindən icazə almalıdır. Deməli də ki, mən günləri birinci gün oruc tutmaq istəyirəm, icazə versən, ərin ixtiyar var demək ki, icazə vermirəm. Çünki öz həyat yoldaşında təbii ehtiyac var onun. Aydındır. Və tutu qadın deyir ki, mən mütləq bir nafilə oruc tutmaq istəyirəm günləri. Olar tutum, olmaz. Olar, olar. Yəni, əgər kişi, yəni, həmin gün qadına çox zəruri bir ehtiyacı yoxdursa, o zaman izin verər, əlhamdülillah, Rabbul Əlmin. Əgər yox, həmin gün öz qadınına ehtiyacı varsa, tamam, həyat yoldaşı olan yerdə insan pis yola getməməlidir ki. Biri müstəhəb, biri fərzdir. Yəni, insanın fərcinin mühafizə olması fərzdir. Harama getməməsi fərzdir. Qadınsa nafilə orucu nafilədir. Mütləq qadın neynir? Bu usul qaydasında da belədir. Qadın öz, yəni, oruc haqqında xəbər verir. Bu öləmə bu hədisdən çoxla faydaları çıxardır və bunu keçən dərslərdə, gəlin dərslərdə deyəcək inşallah. Bunlardan da biri, möhtərəm dinləyicilər, əgər əri şəhərdə deyilsə, hədisdə yanında gəlib, əri şəhərdə deyilsə, yanında deyilsə, səfərdədirsə, izin almaya ehtiyac yoxdur, lüzum yoxdur. Lazım deyilsə, zəng eləsin buradan, Moskvaya, icazə versin, mən burada Bakıda orucumu tutum, ehtiyac yoxdur. Burada, yəni, irtibat məhz ərin evdə olması, həmin günü, yəni yanında olması və arvad da həmin gün istifadə edib oruç tutur, icazə alsın, sonra oruç tutsun. Və bu bizim Əl-Vaciz kitabında, oruc babında olan ən axırıncı hədisimiz idi. Bundan sonra etikaf babı gəlir bir səhifə Vaciz kitabında və gələn dərsdə inşallah keçirik növbəti kitabımıza fiqh-ı-sünnə əv səhih fiqh-ı-sünnə və ədillə və təvdih məzəhəb əmmə kitabı Əbu Malik Kəməl ibn Seyyid Səlim kitabında möhtərim dinləyicilər, çox diqqətlə dinləyərsiniz. Oruca aid bütün məsələləri təfsilatıyla, incəlikləri ilə təzdən götürəcəyik. Aydındır, müxtəlif görüşlərlə, faydalarla və tərciyə ilə. Yəni, hansı görüş səhihdir. Və ilk babda başladığımız məsələlər, Ramazan ayının orucunun insanların üzərinə vacib edən meyyarı hansı həddən ölçülür? Kalendarla, saatla, miladi ilə, hicri ilə, tarixlə, yoxsa hilalla? Məsələ təfsilatı və dəlilləri. Bu babdan başlayacaq. Hilalın əhkamları. Bütün müsəlman ölkələri bir hilalla tutur, yoxsa hər ölkənin öz hilal görüntüsü var məsələsi. Bu da mühüm məsələlərdəndir. Və bəzi təxribatçılar burada müsəlmanlar arasında bu ilə parçalayırlar, Allah istəyir etsin. Sonra hilalı görən insan təkdirsə, qəbul olunurmu onun şəhadət məsələsi? Sonra Ramazanın çıxmasını, hilalını görən insan təkdirsə orucu açılması, bayramın başlaması qəbul olunurmu məsələsi? Hilal ayın əvvəlində və ayın çıxışında heç görsənməzsə, hansı meyyar ilə ayın girməsi və çıxması təyin olur məsələsi? Və təfsilatı ilə Sonra orucun sihhət şərti, hansı hallarda oruc qəbul olunur, olunur, səhih deyil. Niyyətin əhkamları fərzdə, nafilədən fərqli olaraq əhkamları. Sonra gələcək ki, nafilə orucu da fərz orucuna oxşuyur mu niyyət məsələsində? Mütləq gecədən olmalıdır, yoxsa yox? Sonra Ramazan gecələrinin hər birində niyyəti eləməsi şərt olması, olmaması məsələsi, yoxsa ayın əvvəlində kifayət olunur məsələsi. Və sonra gələcək bizim babda götürdüyümüz şeylər təzindən təkrarlanacaq. Əsas bu məsələlər bu kitabda daha genişdir. Əlvəcizdə bunlara toxunulmadı, fikir verdiniz təfsilatıyla. Əsas bu məsələlər toxunacaq. Qalan məsələ olduğu kimi sabit qalır. Orucun sünnələri, orucda müstəhəb əməllər və s. Bunları biz əlvəcizdə götürdük. Sonra bir də mühüm olan məsələlərdən kəffaratul muğallaza, böyük kəffarə, yəni 60 gün oruc dalbadal tutulması orucu pozan hansı amilə aiddir? Yeməyə mi, içməyə mi, yoxsa ancaq cimaya mı? Bu məsələ təfsilatı ilə və rəcih. Qadının da boynuna həmin kəffarə düşür, yoxsa yalnız kişinin üzərinə? Bu məsələ təfsilatı ilə. Kəffarədə 60 gün dalbadal ardıcılıq şərtdir, şərt deyil məsələsi. Sonra çox üzr istəyirəm. İnsan eyni gündə, yəni orucunu onsuz da cima ilə pozulub, həmin gün yenilə cima elədi. Pozulmuş gündə. Ona bir neçə kəffarələr gəlir, yəni 60-60, 120 və s. Yoxsa, yəni bir kəffara həmin gündəki pozduğunun hamısını ödəyir, o məsələ. Həmçinin, yazın billə, insan Ramazanı hər günündə cima eləmişdir. O zaman neçədən kəffarə düşür boynuna? O məsələ. İnsan Ramazanın günorta çağı cünub olarsa, mübah bir yolla, yəni yatıb oyanıb cünub olub, aydındır. O zaman oruc davam edilmir məsələsi, əhkəmları. Ramazanın günorta çağı mavmava və istinşaq, yəni ağzın yaxalanması, dəstəməz əsnasında və s. Və burnun yaxalanmasının caiz olub-olmaması məsələləri. Hicamə caizdir, caiz deyil oruclu halda əhkamları. Diş pastası oruclu halda istifadə olması caizdir, caiz deyil məsələsi. Orucu pozan amillər və bu gəldi müxtəsər olaraq bizim kitabımızda. Yəni təfsilatı da götürək. Ramazanın ortasında adam birdən xəstələnir. Yəni, orucu sağlam başladı, sağlam səhər tezən sahur elədi. Gün orta çağı saat 1-də, 2-də vəziyyəti pisləşdi, qızdırması qalxdı, ürək bulanması və s. Nə etməlidir? Orucu pozmalıdır, yoxsa davam edə bilər məsələsi? Musafir səfər əsnasında orucu pozmazsa, orucun hökmü nədir məsələsi? Sonra əlvacizdə götürdüyümüz məsələyə təfsilatla yenidə baxacaq. Kimlərə oruc tutmamaq rüxsət verilib əvəzinə fidiyə çıxartmaq məsələsi. Həmçinin hamilə və süd verən qadınlar oruclarını qəza edərlərmi, yoxsa fidiyə verərlərmi, yoxsa qəza və fidiyə elərlərmi? O məsələ təfsilatı ilə, ixtilafı ilə və tərciyyəsi ilə inşallah. Heyz və nifas əhkamları. Oruc halında necə olur? Ramazanın qəza əhkamları haqqında də bizim əlvacizdə bu məsələ toxunulmadı. Sonra Ramazanı qəza eləmək 30 gün dalbadal vacibdir, yoxsa yox? Birbaşa Ramazandan sonra başlamaq vacibdir, yoxsa il ərzində məsələsi? Boynunda fərz orucu ölən insanın orucunun halı necə olacaq bu məsələsi? Və nafilə orucularını əlhamdülillah biz bu kitabda götürdük. Ola bilsin ki, ikinci kitabda o məsələyə girməyə ehtiyac olmayacaq. Çünki eyni şey təkrarlanır. Sonra nafilə orucularına məxsus olan bəzi əhkamlar ki, bizim bu kitabda yox idi, onu da götürəcək. Misal üçün, Ramazandan qəzası olan insan nafilə orucuna başlaya bilərmi? Şəvval orucu kimi. Aydındır. Birinci, dördüncü orucları kimi. Ancaq insan Ramazandan, yəni şey var, borclar var. O məsələ. Sonra burada yenə də gəlir. Qadağanı olmuş günlərdə oruç. Bunu biz götürdük indicə. Ancaq təfsilat var məsələdə. İxtilaflar var məsələdə. O ixtilafları da inşallah gətirəcək. Və hansı görüşlər caizdir. Seçilə bilər o görüşlərdən birini seçərsə özünüzdə inşallah. Sonra bu kitabda zikr olmayan daha gözəl bir bab var burada. Leylətül Qadr. Onun fəziləti. Əlamətləri. Sonra etikaf babı gəlir. Və etikaf babı əslində balaca bab deyil. Mən çox təəccüb edirəm ki, Əl-Vacizdə onun haqqında demək olar ki, heç nə verilmək bir səhifədən başqa. Etikaf babı bizim ikinci kitabda, yəni biraz var, xeylaq var. Etikaf pozan şeylər, etikafda üzrlü şeylər, etikafı pozmayan şeylər, etikafda ediləsi şeylər, qadan edilən şeylər və s. və s. Və bir məşiyyət illə nəsəl Allah təvfiq vəl ixlas vəl qəbul və məğfirətdə zünub. Ümid var Rəbbimizdən subhanət hələdəm ki, oruc babını Ramazan ayından qabaq bütün təfsilatıyla qutaraq. O ki, qaldı birinci kitabı, Əl-Vaciz kitabında oruc babı qutardı. Ancaq qani edici deyil, kifayət deyil. Çox az məsələlər toxunub kitabın sahibi, rahiməhullah və həfidullah. Və çox az məsələlərin təfsilatına girib və çox məsələlərə qalıb. Ona görə inşallah yenə də oruc babını dinləyirik. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbəcməyin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.